Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Ročník 34, číslo 8, rok 2025. Bing, 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 dom, dom, bam, 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 bam. What's going on?
Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Čo názov bodka znamená? Tajomstvo je ukryté v jednotlivých písmenách. B ako básne. O ako opatrné dotyky s dospelosťou. D ako dobrodružné príbehy. K ako krátke a dlhé rozprávky. A ako aktuality a zaujímavosti. To všetko nájdete, keď si svoj zvukový časopis vypočujete od začiatku až do konca.
Z obsahu. V septembrovom čísle sme pre vás pripravili Eva Halásová, Slovo na úvod, Múdrosť v bájkach, Líška a hloch. Žaneta Mlynárová, Báseň, Škola v dobe kamennej. Miriam Genská, Rozprávka o veveričke a levici. Erika Hrošárová, Rozhýb svoje telo, Vybíjaná. Alexandra Orletová, Príbeh s poučením, Digitálny tieň. Žaneta Mlynárová, Pieseň pre mladších žiakov, Pizza Dance. Erika Hrošárová, Čokoláda a iné sladkosti, Lind čokoláda. Viera Kamenická, Kniha na pokračovanie, Martina Dríverová, Nezbedníci, Chlapček a výška. Miriam Genská, Knihy pre deti a mládež z SKN. Jaroslava Majerská, Báseň, Priateľstvo. Alexandra Orletová, Pravidlá slušného správania na internete. Jaroslav Schneider, Vtáčia búdka, Význam vyvesovania vtáčich búdok. Jaroslava Majerská, Termálne pramene na Slovensku, Vyšné ružbachy. Robert Sliva, Mojich 12 krokov k samostatnosti. Krok prvý, úvodníček. Klaudia Sitáriová, Rozhovor. Marta Kotyrová, Kniha na pokračovanie. Jan Andersen Dusty, Priatelia na celý život. Jaroslava Majerská, Pieseň pre starších žiakov. Miroš Birka, Jesenná láska. Jaroslav Schneider, Zoo príbehy o zoologických záhradách. Zoologická záhrada Spišská Nová Ves. Žaneta Mlynárová, Zdravý životný štýl, Svetový deň zdravia. Zvukový časopis si môžete vypočuť v MP3 úprave aj prostredníctvom internetu. Stačí, ak si navolíte stránku Združenia priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. www.združenie.nevidiaci.sk. Želám vám príjemné počúvanie.
Slovo na úvod. Múdrosť v bájkach. Líška a hloch. A je po prázdninách. Už ste si vyrozprávali všetky letné zážitky? Dúfam, že áno. Vaše myšlienky sa teraz budú sústreďovať už len na školu a učenie. Určite si nájdete čas na kamarátov a zábavu mimo školy, veď aj to patrí ku školskému životu. Jeseň je v plnom prúde a aj keď je vonku sychravo, stále sa oplatí zájsť do prírody a načerpať nové sily. Tak nezabúdajte na jesenné prechádzky a potulky s kamarátmi alebo rodičmi. V tomto školskom roku vám hneď na úvod budem ponúkať bájku. Je to krátky príbeh, v ktorom sa ukrýva veľa múdrosti. Tá dnešná má názov Líška a hloch. Pozorne počúvajte. Líška sa zachytila na hlohu, aby nespadla, no jeho trne ju poranili na labkách. Líška si olizovala rany a hovorila hlohu. Prosila som ťa o pomoc a pozri, čo si mi spravil. Ty si na vine, nemala si sa ma chytať, odpovedal hloch. Dobre vieš, že všetkých popichám. Dúfam, že ste pozorne počúvali a vedeli by ste povedať, kto komu ublížil. Ak ste si povedali, že hloch líške, tak ste pozorne počúvali. Naozaj, líška sa zachytila hlohu, aby nespadla a on ju doráňal. Viete, aj v živote je to niekedy tak. Skúste si spomenúť, neprosili ste niekoho o pomoc a on vám namiesto pomoci ublížil? Možno ste prosili kamaráta, aby vám pomohol a odviedol vás trebárs do telocvične a on vás namiesto do telocvične odviedol niekde úplne inde. Alebo ste niečo odložili a kamarát namiesto pomoci vám to schoval. Niekto vám podrazil nohy, vy ste spadli a kamarát sa smial, alebo vás ešte aj kopol. Pri takýchto tzv. Kamarátoch treba porozmýšľať, či sú naozaj kamaráti. Určite si tiež rozmyslíte, či ich ešte poprosíte o pomoc, radu a či ešte budú vašimi kamarátmi aj naďalej. Preto si zapamätajte, že netreba žiadať o pomoc toho, kto má vo zvyku ubližovať. Na takých kamarátov si treba dávať pozor a skúsiť sa ich opýtať, ako by sa oni cítili na vašom mieste. Možno sa poučia. A ak nie, raz to určite pochopia a spomenú si na všetko to ubližovanie. Len aby neostali sami bez kamarátov. Robme všetci tak, aby sme neubližovali iným, ale radšej pomohli, ak treba. Pripravila Eva Halásová.
Daniel Hevier, Škola v dobe kamennej. Škola v dobe kamennej musela byť trápenie. Žiaci rili do kameňa prídavné aj iné mená, letopočty, vzorce, značky. Trápili sa žiaci, žiačky. Škola v dobe kamennej musela byť trápenie. Miesto pera mali dláto, že sa nevybodli na to. Mali však aj veľké svaly, keď sa takto zabávali. Škola v dobe kamennej musela byť trápenie. Keď špongia vyletela, tak im mohla rozbiť čelá. No a s jednou školskou mapou trápilo sa 14 chlapov. Škola v dobe kamennej musela byť trápenie. A učiteľ, Pane Bože, bol odetý v kúsku kože. Občas zreval, dvere zavri, zízajú sem dinosaury. Podľa zdroja www.zones.sk upravila Žaneta Mlynárová.
O veveričke a levici. Malá sivá veverička bola oddanou služobníčkou manželky kráľa lesa, statnej levice. Tie majú život. Celý deň len šantia. Povzdychla si smutne, keď videla ostatné veveričky, ako bezstarostne poskakujú z konára na konár. To ja sa nezastavím. Nôžky si už necítim. Utešoval ju iba sľub levice, že ak zostarne, dostane ako prejav vďaky obrovský kôš orieškov, aby už nemusela nikdy pracovať a mohla len odpočívať. Tak ubiehali týždne, mesiace a roky, až ten deň nastal a levica svoj sľub naozaj splnila. Dala jej velikánsky kôš, vrchovato naplnený orieškami. Ale čo to? Keď sa Veverička chystala rozlúsknuť zaslúženú odmenu, zistila, že už jej nezostal ani jediný zúbok. Chúďatko. Tak dlho si odriekala, až bolo príliš neskoro. Z knihy od Jozefa Gontierho Krátke rozprávky pred spaním. Vybrala Miriam Genská.
Rozhýb svoje telo. Vybíjaná. Deti v každom veku potrebujú fyzickú aktivitu. S pribúdajúcim časom však ide väčšinou práve o organizované aktivity. Tak, ako ste sledovali svoje dieťa, kým začalo sedieť a chodiť, aj neskôr sa u neho vyvíjajú a zdokonaľujú určité zručnosti, potrebné pre rôzne druhy športov. Jedno ich dokáže zvládať skôr, iné to dobehne časom. Ak však chcete dať dieťa na organizovaný šport, mali by ste vedieť, že mnohé tieto zručnosti musí dieťa dokázať zosúladiť v rovnakom čase, aby daný šport mohlo robiť. Hoci si to neuvedomujeme, napríklad vyskočiť a chytiť loptu je pre dieťa v predškolskom veku nereálna vec. Aj takáto drobnosť si vyžaduje zrelosť a zosúladenie viacerých jeho zručností. Vybíjaná je prípravná športová hra pre mladší školský vek. Úlohou každého družstva je vybiť súperových hráčov a uhýbať sa pred vybíjaním. Hrá sa s nie veľmi nahustenou volejbalovou loptou. Každé družstvo tvorí 12 hráčov. Každý hráč i kapitán má jeden život. Stretnutie pozostáva z dvoch polčasov, z ktorých každý trvá 7 minút. Po prvom prehode už môže hocikto z poľa či zázemia vybíjať, ak má nabité. Lopta je nabitá, ak ju hráč získal v hre prihrávkou alebo odrazom od ktoréhokoľvek hráča, bez toho, aby sa lopta dotkla zeme, steny, konštrukcie či rozhodcu. Hráč je vybitý, ak ho priamo zasiahne nabitá lopta hodená súperom, nie lopta odrazená od zeme či spoluhráča, a potom spadne na zem. Hráč je vybitý aj vtedy, ak sa uhne pred nabitou loptou, prešľapom, mimo vlastného poľa. Ak loptu, ktorá zasiahla vybíjaného hráča, chytí on sám alebo ktorýkoľvek iný spoluhráč či súper, zachraňuje ho od vybitia a sám môže hneď hrať. Výsledok stretnutia sa udáva pomerom celkového počtu vybitých hráčov z oboch polčasov. Loptu môžu súperi chytať, lebo táto lopta nevybíja, je to nenabitá lopta. Takto sa hra začína po každom vybití. Po vybití všetkých spoluhráčov rozohráva hráč, ktorý nahradí kapitána prehodom lopty spoza zadnej čiary do poľa kapitánovi. Hráči sa nesmú žiadnou časťou tela dotknúť súperovho poľa či zázemia. Smú však loptu loviť zo súperovho ihriska, ak je vo vzduchu. Nesmú loptu vziať či vyraziť z rúk súpera. Lopta odrazená od zeme, steny, konštrukcie či rozhodcu patrí tomu, kto sa jej dovoleným spôsobom zmocní. Víťazí družstvo, ktoré vybilo viac hráčov súpera. Zdroj www.sass.sk. Vybrala a upravila Erika Hrošárová.
Príbeh s poučením. Digitálny tieň. Matej bol obyčajný 12-ročný chlapec, ktorý rád trávil čas na sociálnych sieťach. Jedného dňa si jeho kamarát Jakub všimol, že Matej nechtiac zverejnil fotografiu svojho mladšieho brata v pyžame, kde mal v pozadí neporiadok v izbe. Veď je to len fotka, pomyslel si Matej, keď mu Jakub napísal správu. Ty to si fakt zavesil na internet? Matej sa nad tým nezamyslel a odpísal. Áno, veď je to len sranda. Jakub sa však zamračil. Vieš, že tá fotka už nie je len tvoja? Každý si ju môže stiahnuť, uložiť alebo poslať ďalej, vysvetlil mu. O dva dní neskôr sa Matej dozvedel, že fotka jeho brata sa objavila v meme skupine, kde si z neho začali robiť srandu. Kto si pridal text? Toto je nový kráľ neporiadku. Matejovi sa stiahlo hrdlo. Ako sa to stalo? Veď to bola len fotka. Matej sa rozhodol situáciu riešiť a povedal o všetkom svojej triednej učiteľke. Učiteľka mu vysvetlila, že každý, kto niečo zverejní online, vytvára svoj digitálny tieň a ten zostáva na internete navždy. Môžeš sa pokúsiť fotku nahlásiť a odstrániť, ale aj tak môže niekto mať jej kópiu, dodala. Matej sa cítil zle, pretože nechtiac vystavil svojho brata posmechu. Rozhodol sa ospravedlniť a vysvetliť mu, čo sa stalo. Potom napísal správu aj do skupiny a poprosil ostatných, aby fotku prestali šíriť. Niektorí jeho spolužiaci ho pochopili a fotku vymazali, ale Matej sa poučil. To, čo zverejníme online, už nikdy nevieme úplne vziať späť. Odvtedy si dvakrát premyslel, čo zverejní na internete a dal si záležať, aby jeho digitálny tieň nepoškodil ani jeho, ani nikoho iného. To bol príbeh, ktorý sa skončil dobre. Nemusí to tak ale byť stále. Niekedy sa stane, že aj naše neúmyselné konanie má negatívne dôsledky a môže niekomu ublížiť. Je dobré vedieť, čo a ako by sme mali robiť na internete. Tak, ako sa učíme v škole rôzne predmety, mali by sme sa učiť aj vhodnému správaniu sa na internete. V triede počas vyučovania predmetu sociálne zručnosti alebo ako preventívnu aktivitu pre školu je vhodné venovať sa aj tejto téme. Môžeme si stručne zopakovať pravidlá. Alexandra Orletová, vlastný text.
Pesnička pre mladších žiakov. Miro Jaroš, Pizza Dance. Obľúbený spevák Miro Jaroš má pre vás niečo super chutné a zároveň zábavné. Vo videoklipe k piesni Pizza Dance ukazuje deťom, ako sa vyrába pravá talianska pizza, a to rovno so skutočným talianským pizzamajstrom. Pri miešaní cesta, hádzaní pizze do vzduchu a pridávaní ingrediencií vznikol veselý tanec s názvom Pizza Dance. Tento tanečný hit sa páčil aj Adele Vinceovej, ktorá si vo videu zahrala moderátorku správ. Pieseň Pizza Dance je 7. pesničkou z Mirovho úspešného albumu Disco, ktorý bol minulý rok najpredávanejší. Vo videu sa prenesiete späť do 90. rokov, kde nechýba dobrá hudba, pohyb a smiech. Tak čo? Pridáš sa aj ty a zatancuješ si Pizza Dance? Podľa zdroja www.časprežený.pluska.sk upravila Žaneta Mlinárová.
Všetci tancujú Pizza Dance. Tanečné kroky ovláda už takmer každý. Deti, rodičia, starí rodičia, dokonca aj niektoré zvieratá. Pravdou je, že dobrou pizzou nepohrdne nikto. Šunková, vegetariánska, Hawaii.
Pizza Dance?
Práve som si povedal, že by som si pizzu dal. Moja sestra povedala, že by si tiež pizzu dala. Tak sa poďme naučiť, ako pizzu urobiť.
Daj do misky múku, olej, drožde, vodu, soľ. Všetko spolu zmiešaj, na nič si nezabudol. Keď je cesto hotového, dobre vyvaľkaj. Ak si frajer, roztoč ho, nad hlavu ho daj. Teraz dávaj pozor, nezabudni na základ. Sprav si, akú pizzu chceš, daj na ňu, čo máš rád. Potom ju daj do pece a pripravený buď. O chvíľu je hotová, prajem dobrú chuť.
Poďme si dať pizzu.
ňu šunku, dávam ocko chobotnicu. Kukuricu tiež mám rád a sestra zahlasila, že má rada veľa, 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 veľa syna.
Čokoláda a iné sladkosti. Lindt čokoláda. Všetko sa začalo otvorením malej cukrárskej predajne Davida Sprungli v Zürichu. Podnik rástol rýchlo, najmä vďaka podnikateľskej duši a nezastaviteľnej vášni. Čoskoro sa meno Sprungli stalo slávnym v čokoládovom odvetví. V roku 1845 v malom cukrárskom obchodíku na Markgráse v centre Zürichu stvorili David Sprungli a jeho syn Rudolf Sprungli prvú pevnú čokoládovú tabuľku v nemecky hovoriacej časti Švajčiarska. Čokoláda sa stala v zápäti ohromným úspechom. Sprungli prudko rástol a otvoril tak továreň v Horgene v roku 1847. V priebehu druhej polovice 19. storočia rozšíril David Sprungli svoj podnik a začal tak budovať slávne meno. Jeho dvaja synovia, Rudolf a Johann, boli odhodlaní prevziať spoločnosť a rozdeliť si majetok. V čase, keď sa tieto interné zmeny v Sprungli diali, Rudolf Lindt, syn farmaceuta, práve začínal so svojím malým cukrovinkovým obchodíkom v Berne. V začiatkoch, krátko po otvorení v roku 1879, spoločnosť Rudolfa Lindta a jeho synov produkovala iba tvrdú a horkú čokoládu. Nenechal sa však odradiť, zdokonaľoval a vymýšľal až raz. Bol piatkový večer po mesiacoch testovania a on opustil továreň bez toho, aby konšovací stroj vypol. Zabudol, alebo to urobil schválne? To sa už nedozvieme. Stroj však nepretržite pracoval celú noc a celý víkend. Čokoláda bola zmenená raz a navždy. Tak sa začala nenapodobiteľne krémová, svetovo známa čokoláda Lindt. Tajomstvo tejto krémovo-jemnej čokolády je celé v miešaní, konšovaní. Rovnomerné a dlhodobé premiešavanie kakaového masla, kakaovej hmoty a mlieka o ďalších ingredienciách nehovoriac. Technika Lindt konšovania stvorila vysnenú rozplývajúcu sa čokoládu, takú jemnú a chutnú, že jej nie je možné odolať. Takto sa začala čokoládová revolúcia. Dnes konšovanie využívajú všetci výrobcovia čokolády na celom svete. Po vzniku Lindt na základe tajomstva v roku 1879 sa Švajčiarsko objavilo na svetových mapách ako prvotriedny výrobca čokolády. To si rýchlo všimol Sprungli. Jeho záujem bol podnecovaný a tak spoznal svojho čokoládového spoločníka. Tieto dve rodiny sa však stretli až do roku 1899. Johann Rudolf Sprüngli práve dokončil budovanie väčšej továrne v Kilchbergu, kde je dnes medzinárodná centrála. Tá slúžila na zvýšenie výrobnej kapacity. V Berne prevyšoval dopyt po krémovej čokoláde schopnosti Rodolfa Linta a jeho zastaraných strojov. Preto keď Sprüngli ponúkol odkúpiť spoločnosť za pozoruhodnú sumu 1,5 milióna zlatých frankov vrátane zamestnancov a tajného receptu, Lindt súhlasil pod podmienkou, že bude mať možnosť ovplyvniť budúcnosť spoločnosti. Týmto spôsobom vzniklo perfektné partnerstvo. Zdroj: www.lindt.sk. Vybrala a upravila Erika Hrošárová.
Kniha na pokračovanie pre mladších žiakov. Martina Driverová, Nezbedníci. Chlapček a výška. Bol raz jeden chlapček a ten miloval výšky. Lozil na pôjt, aby sa z okienka pozeral dole. Lozil na stromy, driapal sa na lampy. Keď bol na návšteve, najradšej sa vozil výťahom na najvyššie poschodie. Potom vyšiel po železných schodíkoch na rovnú strechu a mesto videl ako na dlani. To, čo by mohol pozorovať priamo pod nohami, keby sa len trochu sklonil, ho vôbec nezaujímalo. Nevšimol si muchotrávky, babôčku admirála alebo bábovky v pieskovisku. Chcel stále len nahor. A musíme povedať, že z výšky sa pozeral aj na svojich mladších a menších kamarátov. Pozeral na nich, ako sa hovorí, z vrchu. To znamená, že nimi tak trochu pohrdal. Veď sú malí, pri zemi, nedokážu to, čo on. Obdivoval však hráčov basketbalu. Tí sú, páni moji, dlhí. A rozhodol sa, že vyrastie, kam to až pôjde. Takže pil mlieko, jedol špenát a rajčiny a vyťahoval sa na špičky. Rástol dosť rýchlo, ale stále mu to nestačilo. Rodičia ho chceli potešiť, tak ho raz vzali na miesta, kde bola rozhľadňa. Na tú výhliadkovú vežu viedlo strašne veľa schodov. Ocko a mamička sa veľmi zadýchali, kým vyšli na vrchol, ale chlapček tam vybehol ako nič, len aby už bol hore. Na veži od radosti vyskakoval, ako vysoko sa dostal a skúšal dočiahnuť na mraky, čo samozrejme nešlo. Rodičia si mysleli, že týmto výstupom chlapca uspokojili a že budú mať od neho na chvíľku pokoj. Lebo, aby sme si povedali pravdu, to jeho neustále nadrapovanie a vyťahovanie sa a tiež šplhanie sa niekam hore im už začalo liezť na nervy. Keď mal ísť chlapec večerať, museli ho zháňať zo stromu alebo z rebríka. Keď sa umýval, skákal až hore k sprche a hrozne špliechal. Na Vianoce dokonca vyliezol na vrcholec ozdobenej borovice a zhodil ju, takže sa rozbili všetky ozdoby. Nečudo, že to ocka a mamičku už nebavilo. Teraz už vyšiel, kam to až najvyššie ide, hovorili si rodičia. Snáď už bude pokoj. Ibaže sa mýlili. Ešte bolo čosi vyššie, než vrchol rozhľadne, a bolo to nebo. A okrem toho na nebi aj mesiac a hviezdy. Až k ním sa chcel chlapec dostať. Začal zbierať drevené štiepky a škatule, priniesol aj zo pár tehál a stoličku z kuchyne. To všetko vynášal do koruny obrovského smreka, ktorý rástol pri ich dome. Myslel si, že všetky tie veci poukladá na seba a na mesiac hravo dočiahne. Tak na smreku vyrástla veľká veža a jedného dňa sa na ňu chlapček naozaj vyšplál. No vážne? Na jednu hviezdu takmer dočiahol. ibaže potom sa pod ním tie škatule rozkývali a chlapček spadol dole. Bolo to naozaj z veľkej výšky, takže pri náraze na zem sa zapichol celým telom do hliny a zostal tam trčať. Vykúkala mu len hlava. Teraz už nebol vysoko, ba naopak, bol tak nízko, že nižšie to už nešlo. A tak mohol pozorovať mravce, ako si nosia ihličie a suchú trávu na stavbu mraveniska. Preto mohol pozorovať slimáky, ako sa šuchcú na svojej slizkej nohe. Všimol si, že tráva je vlastne les, ktorým sa predierajú chrobáky. Žasol nad zrnkom hrachu, ktoré začalo klíčiť. To všetko bolo neobyčajne zaujímavé, ale pohodlné to zas nebolo. Chlapček sa nemohol ani pohnúť a navyše bol príšerne hladný. Áno, za všetko sa platí. Čože? A to je koniec? Nie, nie je. Ako asi tušíte, mamička ho našla a s ockom chlapčeka vykopali. A chlapec už po stromoch neliezol? No, liezol, ale prestal sa vyťahovať nad menšími kamarátmi. Tak si aspoň kúpil lupu, ktorá veľmi zväčšuje. Pozeral sa aj na to, čo mal pri nohách a čo bolo veľmi maličké. Takže zistil, že na svete je mnoho zaujímavých vecí a že nezáleží na tom, či sú malé alebo veľké. Vybrala a upravila Viera Kamenická.
Knihy pre deti a mládež z SKN. Milé deti, v tomto školskom roku vám v jednotlivých číslach časopisu Bodka budem prinášať novinky zo Slovenskej knižnice pre nevidiacich a slabozrakých Mateja Hrebendu. Knihy vo formáte MP3. Hegedušová Jana. Dve blžky v Bratislave. Čítajú dobrovoľníci. 117 minút. Slovenské príbehy. Viac ako 30 bratislavských pamiatok ožíva v podaní autorky, ktorá prostredníctvom zvedavých blšiek malým čitateľom poskytne cenné informácie a chuť spoznať hlavné mesto Slovenska naživo. Chceme, aby deti vedeli, ako vyzerá ich hlavné mesto, aké príbehy ukrývajú jeho pamiatky a aby boli naň pyšné. Wolf Stepan. Záchrana v čelej kráľovnej. Čítajú dobrovoľníci. 144 minút. Nemecké rozprávky. Na lúke pri lese vypukla panika. Včelia kráľovná je vážne chorá. Elza, Gaučo a Fred sa vydajú na nebezpečnú cestu do čarovného lesa, aby požiadali elfov o pomoc. Nestačí však len získať ich zázračný elixír. Bude toho treba urobiť oveľa viac. Knihy v Brajlovom písme. Hrašková Eva. Zvieratká z našich lesov. Jeden zväzok. Poézia pre deti. Vstúpte do čarovného sveta s knihou Zvieratká z našich lesov. Nájdete v nej 25 hravých básničiek, ktoré prenesú deti do srdca prírody. Malých čitateľov nie len pobavia, ale i veľa naučia. Každá z nich je inšpirovaná skutočnými faktami o zvieratkách, ktoré žijú na Slovensku. Ako posledný tip vám ponúkam knihu Selíne výmysly od Eleny Fortúnovej, ktorú ste si mohli ako knihu na pokračovanie vypočuť v Bodke v predchádzajúcich dvoch školských rokoch. Ak vás príbehy o malej Selíne zaujali, túto knihu si môžete vypožičať v Brajlovom písme v našej knižnici. Pokračovaním prvého dielu Selíne výmysly sú druhý diel Selia v škole, tretí diel Selia spisovateľka a štvrtý diel Selia ide do sveta. Prajem vám príjemné čítanie. Miriam Genská.
Ivona Ďuričová, priateľstvo. Priateľstvo je zvláštna vec. Je to vlastne spojenec. Dvaja sú viac ako jeden. 10 je viac ako 7. Radosť si ním násobíme, nepríjemné podelíme. Priateľ nikdy nezradí, máva skvelé nápady. Aj kto nevie dobre rátať, môže získať kamaráta. Povymýšľať niečo spolu, či ísť len tak na kofolu. S tebou horké chvíle trávi, pravý priateľ pravdu vraví, hoci by až trpko znela, tvoju dušu zabolela. Fantastické chute skrýva, to je známe odjakživa. Priateľ klamstvom neomámi, berie ťa rád aj s chybami. Dobrý priateľ neuškodí, znesie búrky, nepohody. Priateľstvo si treba ceniť, za faloš ho nevymeniť. Vybrala a upravila Jaroslava Majerská.
Pravidlá slušného správania na internete. Rešpektuj súkromie druhých. Nikdy nezverejňuj osobné údaje, fotografie alebo informácie o iných ľuďoch bez ich súhlasu. Čo je pre teba nevinné, môže niekomu inému ublížiť. Buď zdvorilý a ohľaduplný. Komunikácia online by mala byť rovnako slušná ako komunikácia tvárov v tvár. Vyhýbaj sa urážkam, posmeškom a šikane. Nešír neoverené informácie. Predtým, ako zdieľaš článok alebo správu, over si jej pravdivosť. Falošné správy môžu spôsobiť zbytočný strach a chaos. Ochraňuj svoje heslá. Používaj silné heslá a nikdy ich nezdieľaj s ostatnými. Chrániš tým svoje účty pred zneužitím. Nezdieľaj citlivé informácie. Osobné údaje, ako sú adresa, telefónne číslo či číslo účtu, by nikdy nemali byť verejne dostupné. Myslí na to, čo zverejníš. Každý príspevok, komentár alebo fotografia sa môže stať súčasťou tvojho digitálneho tieňa. Zváž, či by si to isté povedal aj na verejnosti. Nekopíruj cudziu tvorbu. Rešpektuj autorské práva. Ak použiješ cudziu fotografiu, text alebo video, uveď autora alebo zdroj. Zastav kyberšikanu. Ak vidíš, že niekto iný je obeťou šikany, nereaguj a okamžite nahlás nevhodné správanie dospelému alebo administrátorovi stránky. Buď opatrný pri sťahovaní. Neotváraj neznáme odkazy a nesťahuj súbory z neoverených zdrojov. Môžu obsahovať vírusy alebo škodlivý softvér. Tieto pravidlá slušného správania na internete sú určené na to, aby pomohli žiakom základných škôl pochopiť, že aj online komunikácia má svoje pravidlá a dôsledky. Správajme sa teda aj na internete tak, ako by sme chceli, aby sa iní správali k nám. Alexandra Orletová, vlastný text.
Vtáčia búdka. Význam vyvesovania vtáčich búdok. Význam vyvesovania búdok je pre ochranu vtáctva nesporný. Vtáky sú dôležitými udržiavateľmi biologickej rovnováhy v krajine. Existuje veľa štúdií o tom, koľko hmyzu zožerú hmyzožravé vtáky, alebo koľko hlodavcov spotrebuje párik sokolov myšiarov pri výchove mláďat. Veľkoplošný a monokultúrny rozvoj poľnohospodárstva, výruby stromoradí, remízok, intenzifikácia, to znamená zvyšovanie intenzity, zosilňovanie lesného hospodárstva či odstraňovanie starých bútľavých stromov, spôsobili úbytok vtáčich druhov a zmenšenie ich populácií. Vyvesovaním vhodných typov búdok v krajine tak môžeme zlepšiť hniezdne príležitosti pre vtáky, ktoré tam žijú. Je známe, že týmto spôsobom sa dajú výrazne zvýšiť lokálne populácie alebo prilákať na lokalitu nové druhy. Búdky odporúčame vyvesovať hlavne v poľnohospodárskej krajine, v mladých jednovekých lesných porastoch, v sadoch a záhradách. Výška vyvesenia závisí od typu búdky. Pre malé spevavce 2 až 5 metrov, škorce 4 až 6 metrov, sovy, sokoly, myšiare, krakle minimálne 6 metrov, dudky, kôrovníky, žltochvosty 1 až 4 metre, dážďovníky minimálne 4 metre. Vletový otvor by mal smerovať buď na východ, juh alebo západ. Nie je vhodné, ak na búdku celý deň svieti slnko a zároveň nevyvesujeme búdky do vlhkých a tmavých miest. Búdky pre sovy vyvesujeme na okraje lesov, pre malé spevavce hlbšie do porastov a zároveň ďalej od lesných ciest, pre sokoly myšiare na vetrolami. Pri konštrukcii búdok využívame dlhoročné skúsenosti. Treba dodržať minimálne rozmery a priemer vletového otvoru. Dno musí byť medzi bočnými stenami, nie zvonku. Strecha je lepšia šikmá, pre ľahší odtok vody, náter tmavší, aby bola búdka nenápadná. Vnútorná strana stien, hlavne predná, nesmie byť hobľovaná, hladká. Je dôležité, aby búdky pre spevavce mali otváraciu strechu alebo jednu stenu kvôli čisteniu od hniezdného materiálu v jesennom období. Ak pribijeme okolo vletového otvoru tenký plech, predlžíme životnosť búdky, pretože v zimnom období ďatle pri hľadaní potravy vletový otvor menšieho priemeru rozbijú. Na lokalitách s výskytom mačiek a kún vyvesujeme búdky s predlženým vletovým otvorom. Pri búdkach pre síkorky odporúčame rozlišovať malé a väčšie druhy a vyrobiť časť búdok s otvorom priemeru 28 mm, aby boli malé druhy zvýhodnené. Búdky zhotovujeme zásadne z prírodného dreva. Nepoužívame preglejku, MDF, dosky ani podobný materiál. Hrúbka steny by mala byť 2 až 3 cm. Do dna vyvrtame niekoľko otvorov na odstránenie prebytočnej vlhkosti v búdke. Na strechu použijeme vhodný, nepremokavý materiál a ako náterovú hmotu osvedčenú lazúru na drevo. Búdky obsadzujú aj iné živočíchy, plchy, ryšavky, osy, sršne. Pri kontrolách búdok na konci leta treba dávať pozor na posledne menované živočíchy. Vletový otvor búdky z väčšej vzdialenosti pozorujeme a prípadnú kontrolu alebo čistenie búdky necháme na jesenné mesiace. Zdroj www.hkozahorie.sopsr.sk. Vybral a upravil doktor prírodných vied Jaroslav Schneider.
Termálne pramene na Slovensku. Vyšné Ružbachy. Vyšné Ružbachy, malebná obec na východnom Slovensku, sú známe predovšetkým vďaka svojim termálnym a minerálnym prameňom, ktoré patria k najvýdatnejším v Európe. Ležia na úpetí Spišskej Magury v nadmorskej výške 623 metrov nad morom a ich história siaha až do 13. storočia. Termálna voda vo Vyšných Ružbachoch je známa svojim liečivým účinkom, vysokou mineralizáciou a príjemnou teplotou, ktorá ju predurčuje na využitie v kúpeľníctve aj rekreácii. Voda, ktorá dnes vyviera vo Vyšných Ružbachoch, pochádza z oblasti Belianskych Tatier. Tam zrážková voda vsakuje do vápencových a dolomitových vrstiev, kde sa mineralizuje. Voda ďalej putuje pod zemím cez krasové dutiny a pukliny pod mohutnými vrstvami bridlíc a flišu spišskej magury. Tento proces trvá 10 ročia až 100 ročia. V tektonickom zlome sa dostáva na povrch pod tlakom a s teplotou 23 stupňov Celzia. Základom kúpeľnej tradície vo Vyšných Ružbachoch sú termálne pramene bohaté na vápnik, horčík, hydrogén uhličitan, ktoré sa využívajú na liečbu pohybového aparátu, srdcovo-cievnych porúch, nervových ochorení, ale aj na regeneráciu po úrazoch. Najznámejším prameňom je kráter. Prírodné travertínové jazierko s priemerom 20 metrov a hĺbkou približne 3 metre. Jeho okrúhly tvar a teplá voda, okolo 23 stupňov Celzia, z neho robia európsky unikát. Izabela, najvýdatnejší uhličitý prameň v Európe, využívaný v kúpeľoch aj na letnom kúpalisku. Produkuje až 100 litrov vody za sekundu. Kúpele Vyšné Ružbachy boli obľúbené už v čase uhorskej a poľskej šľachty. Dnes ponúkajú široké spektrum liečebných procedúr, wellness služieb a rekreačných pobytov. Spojenie liečivej vody a priaznivej horskej klímy vytvára ideálne podmienky na oddych a liečbu. Okrem kúpeľov ponúkajú Vyšné Ružbachy aj unikátnu galériu svoch v travertínovom lome, kde sa od roku 1964 konajú medzinárodné sochárske sympózia. Vzniklo tu viac než 100 svoch od umelcov z celého sveta, ktoré sú voľne prístupné verejnosti. Vyšné Ružbachy sú miestom, kde sa spája prírodná krása, liečivá sila vody a kultúrne dedičstvo. Či už hľadáš oddych, liečbu alebo inšpiráciu, termálne pramene tejto obce ti ponúknu všetko a ešte viac. Zdroj: www.aktuality.sk. Vybrala a upravila Jaroslava Majerská.
Mojich 12 krokov k samostatnosti. Krok prvý, úvodníček. Volám sa Robert. Doma ma volajú Robo. Meno Robert pochádza zo starého nemeckého mena Rodebert, ktoré má pôvod v slovách rod, rod plus brat s významom ožiarený slávou. Variantmi sú mená Ruprecht a Rupert. Robert sa možno znezdá, ale je to muž s výrazne krehkou dušičkou. Tuto svoju slabinu zväčša riadne skrýva a len tak ľahko svoju slabosť nepreukáže. Neraz dokáže mať tvrdý výraz tváre ako z ocele. Preto to jeho okolie mýli. Nikdy neviete, aké city sa v ňom v daný okamih odohrávajú. Nedá najavo ani smútok, ani radosť. Ak sa mu naskytne výhodná ponuka na úspech a zisk, chopí sa jej ako kliešť. To je taká malá charakteristika môjho mena vo všeobecnosti a pre všetkých, ktorí sa tiež volajú Robert. Budem sa snažiť napísať niečo o sebe a svojich pocitoch. Niečo, čo je v mojom živote a práve v mojej mysli. Názov úvodníček som si vybral preto, aby som v skratke priblížil niečo o sebe. V tomto prvom zoznámení si ma trošku oťukáte a zistíte, kto som, čím som chcel byť a čo robím teraz. Počas ostatných 11 mesiacov si to podrobnejšie rozvinieme. Keď som sa narodil, moji rodičia mi dali toto meno. Vieme, že keď sa narodíme, sami si meno vybrať nevieme, respektíve ani nemôžeme. Keď som bol malý, aj neskôr, stále som pátral, či u rodičov, prarodičov, či iných rodinných príslušníkov, prečo mi dali také meno. A odpoveď bola stále rovnaká. Meno sa nám páčilo. Ale zaznela aj taká odpoveď, že som sa narodil o mesiac skôr, ako bolo v pláne. Jediná dobrá správa je, že som sa narodil v znamení vodnár. Čo to pre mňa znamená? To, že sa rád močím vo vodičke, ako ten ujovodník. Teda nie stále, ale iba keď mi čas dovolí a je pekné počasíčko, tak si sem tam zbehnem na kúpalisko. Verte či neverte, ale keď sa ma mnohí pýtajú, aké ročné obdobie mám najradšej, tak vždy odpoviem, že zimu. Prečo zimu? Lebo som sa v zime narodil. Chodili sme sa sánkovať, buď s rodinou, alebo so spolužiakmi. Cez letné prázdniny sme chodievali celá rodina na chatu, hrávali sme rodinný futbal, alebo sme sa vybrali na túry spoznávať prírodu. Zima mala pre mňa stále svoje biele čaro. Postupne si počas písania pospomínam, ako som trávil čas v školských laviciach a ako som trávil voľný čas mimo školských lavíc. Určite tie najkrajšie spomienky budú, ako som prežíval svoje detstvo, až po posledné prežitie krásnych dní. Som rodený Trnavčan, to som zabudol spomenúť, a už niekoľko rokov bývam pri Piešťanoch v jednej malebnej dedinke. Moji rodičia si povedali, že nechcú bývať v paneláku. Keď si predstavím, že som veľa rokov prežil v paneláku, potom som urobil veľký krok do neznáma. Ťažko som si zvykal, ale pomaličky som sa aklimatizoval a začal som si žiť, tak povediac, po novom. Trnava mi prirásla k srdcu, lebo tam mám ešte priateľov a blízkych ľudí, s ktorými som ešte stále v kontakte. Od školského veku som rád chodil do táborov a na rôzne súťaže, spevácke či športové, aby som sa nenudil. Hovorí sa, že za všetkým hľadaj ženu. Jedna taká žena sa v mojom živote zjavila a zmenila môj osobný program. Myslím v dobrom. Okrem športu, ktorému sa venujem dlhé roky, mi pridala funkciu v jednej organizácii. Tejto funkcii sa hovorí dobrovoľník. Postupne si spomeniem aj na to, ako som k tomu všetkému prišiel a ako sa to vyvíjalo. Mojím detským snom bolo stať sa futbalistom. Tak som začal hrávať, ale môj zdravotný stav mi nedovoľoval pokračovať v tejto záľube. Po nástupe na odborné učilište som začal hrať gólbal, neskôr aplikovaný stolný tenis a teraz v dospelosti sa niekoľko rokov venujem kolkom. Veru, tie roky tak letia, že sa u mňa veľa vecí mení a predpokladám, že sa ešte meniť bude. Hovorí sa, že zmena je život. Aj ja sa mením každý deň či každý rok. Len neviem, či k lepšiemu, alebo k horšiemu. Počas 11 mesiacov si pospomínam na všetko, čo som prežil, na krásne chvíle radosti, aj chvíle starostí, od narodenia až po prvé krôčiky. Tiež vám porozprávam, kedy som povedal prvé slovo mama. Riadky na papieri sa míňajú, aj očká sa mi pomaly privierajú, potrebujú si oddychnúť. Veď o mesiac som tu pre vás so svojím spomínaním zas. Robert Sliva, vlastný text.
Príjemný dobrý deň všetkých poslucháčov Bodky. Chceme potešiť a informovať o tom, že aj v tomto školskom roku budú pre vás pripravené rôzne rozhovory, ankety na aktuálne témy. A keďže máme začiatok školského roka, tak ako prvú sme si prizvali našu pani riaditeľku Luciu Zalčíkovú. A chceli by sme sa aj teda opýtať, vždy keď niečo nové začína, tak sa môžeme aj tešiť na nejaké novinky. Takže čo sa plánuje v tomto novom školskom roku? Na čo sa môžu deti tešiť v rámci vyučovacích aj mimo vyučovacích aktivít?
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som vás na úvod chcela pozdraviť v novom školskom roku a zaželať vám, nech je naozaj lepší, krajší a zážitkovejší ako ten predchádzajúci. O to sa budeme snažiť aj my a váš výchovno-vzdelávací proces sa budeme snažiť obohatiť znova o mnohé exkurzie, o mnohé besedy, návštevy rôznych inštitúcií, pretože je to už našou tradíciou a myslím si, že takéto zážitkové vyučovanie vám dá naozaj veľmi veľa a veľa si z neho odnesiete, zapamätáte. Takže určite by sme v tom chceli pokračovať. Naši žiaci sa opäť môžu tešiť na novú tému projektového vyučovania, ktorú vám zatiaľ neprezradím, a takisto na Vianočnú akadémiu, ktorá bude vlastne v zimných mesiacoch a na ktorú by sme chceli pozvať znova aj vašich rodičov. Čo sa týka spolupráce s rodičmi, takisto by sme ju chceli ešte prehlbiť, ešte zintenzívniť po dobrých skúsenostiach z minulého školského roka, kedy prišli rodičia, podporili nás aj na akadémii, aj na popoludní, ktoré pripravili pani vychovávateľky zo školského klubu. Takže určite by sme aj v tomto smere podnikli nejaké ďalšie aktivity. Môžete sa tešiť znova na lyžiarsky výcvik, plavecké kurzy, na školu v prírode a tie aktivity, ktoré sa už stali takou bežnou súčasťou nášho vyučovacieho procesu.
No ja viem o tom, že už vlastne cez prázdniny prebiehali v našich priestoroch rôzne rekonštrukčné práce a vlastne mnohé učebne, možno aj internátne priestory boli vynovené. Tak na čo všetko sa môžeme tešiť a čo vlastne prebehlo takou renováciou?
Áno, aj tieto prázdniny sa brány školy síce pre žiakov zavreli, ale rekonštrukčné práce za múrmi prebiehali vo viacerých miestnostiach, na viacerých miestach. Urobili sme rekonštrukciu triedy pre deti s viacnásobným postihnutím, ktorá sa takisto presťahovala do troška vhodnejších, väčších, štiedrejších priestorov. Naopak učebňa priestorovej orientácie bude troška v menších, zmenených priestoroch takisto. A veľkou renováciou prejde aj trieda 1, ktorá sa zmení na takú multifunkčnú a bude tam okrem vlastne kmeňovej triedy aj nová, úplne nová počítačová učebňa pre mladších žiakov, kde sa spojí variabilita, funkčnosť, aj také prírodné prvky, môžete sa v nej tešiť na machovú stenu a podobne. Okrem toho vymeníme aj staré omietky v dvoch miestnostiach školskej kuchyne, kde nám pani kuchárky pripravujú chutné jedlá pre žiakov aj zamestnancov a takisto tieto priestory vymaľujeme, aby boli novúčké, čistúčké, bielunké a pripravené.
Ďakujeme veľmi pekne. Tak oslovili sme ešte našu pani psychologičku, ktorá je zároveň členkou školského podporného tímu a tiež má pre vás nejaké novinky.
Dobrý deň, milí žiaci. Dovolte mi, aby som vás aj ja poinformovala o činnosti školského podporného tímu, ktorý na našej škole bude pracovať už tretím rokom. Tieto prvé dva roky boli skúšobné a tento tretí už ideme naostro aj podľa nového školského zákona. Školský podporný tím, ktorého ja som koordinátorkou, je tu na to, aby poskytoval podporu a pomoc žiakom, učiteľom, ale aj rodičom v rôznych situáciách a oblastiach. To znamená v prvom rade preto, prečo sme v škole, čiže v učení, v správaní, ale takisto v emocionálnom zdraví a takisto v krízach. Žiakom bude poskytovať individuálne pomoc a bude spolupracovať v oblasti poruch učenia, bude poskytovať pomoc pri adaptácii aj iných problémoch učiteľom, pri práci so žiakmi v triede, práci s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a takisto napomáhať budovať pozitívnu atmosféru v triede. Rodičom bude nápomocný konzultáciami a rôznymi v oblasti výchovy a vzdelávania, rôznymi podpornými opatreniami. Zároveň školský podporný tím má veľkú úlohu a tou je prevencia problémov, čiže predchádzanie problémov. Chcem vám povedať, kto bude v našej škole tvoriť školský podporný tím. Je to tím odborníkov, ktorý je zložený z koordinátora, ktorým som ja. Ja som tu, ako dobre viete mnohí, každý deň od 3:15 do 3:45. Potom je tu pani zástupkyňa, pani Vierka Kamenická, potom je tu sociálna pracovníčka pani Beata Kicošová, potom je tu pani učiteľka Erika Hrošárová, pani učiteľka Janka Motiková,
pani vychovávateľka, pán vychovávateľ Rasťo Hardoň a pani asistentka Gabriela Netíková. Chcela by som vám povedať, ako asi ten školský podporný tím bude pracovať. Vy viete, že sa stretávate počas školy a návštevy školy s rôznymi problémami. Tie problémy, ktoré si viete vyriešiť sami, samozrejme riešite vo vlastnej kompetencii. Keď si neviete rady a niečo sa stane, idete v prvom rade za svojimi rodičmi. Potom môžete samozrejme ísť za triednymi učiteľmi, potom môžete ísť aj za mnou ako za školskou psychologičkou, no a potom sa môžete obrátiť aj na školský podporný tím, pokiaľ si sami nebudete vedieť rady a ani nikto iný z dospelých vám nebude vedieť poradiť. Takže poviem taký jednoduchý príklad. Keď nejaký žiak dostane za sebou dve peťky, už je to veľký signál na to, aby s tým začal niečo robiť. Je neskoro, ak na konci školského roku príde niekto za mnou a má napríklad 3 štvorky, 3 peťky, aký to je priemer a aký je to výsledok za celý školský rok, no veľmi zlý. Takže my sme tu aj na to, aby sme predchádzali tomu, aby dochádzalo až k takýmto situáciám. A vždy, keď dostanete už jednu alebo dve nedostatočné známky, je čas to riešiť. Povedať rodičom, povedať pani triednej učiteľke a potom následne sa osloví aj školský podporný tím. To by bolo, čo sa týka učenia. Čo sa týka správania alebo problémov správaní v triede, tej atmosféry, ktorá je v triede, že niekedy sa žiaci neznášajú alebo sú k sebe zlí, nesprávajú sa pekne, nadávajú si. O kyberšikane samozrejme, keď sú spolu na nejakej sieti, ale zároveň na tej sieti sa potom tie deti ohovárajú a rozprávajú škaredé veci. To sú všetko takisto problémy, ktoré v konečnom rade bude riešiť školský podporný tím. Takže ďakujem pekne za pozornosť a teším sa na vás.
Tak ste to počuli, je tu pre vás kopec ľudí, ktorí sú ochotní a radi vám pomôžu počas školského roka. Ja len dúfam, že to využijete čo najmenej, tých problémov, ťažkostí bude málo a tento školský rok bude pre vás vydarený, úspešný a budete mať na konci roka len samé dobré výsledky.
Kniha na pokračovanie. Jan Andersen, Dusty, priatelia na celý život. Paul už videl takých, ako boli tí na futbalovom ihrisku. Hneď vedel, že by bolo lepšie nedostať sa s nimi do roztržky. Ani nehrali futbal, krčili sa na lavičke a prázdne fľaše házali do odpadkového koša na opačnej strane cesty. Za každým, keď trafili jeho kovový okraj, a fľaša sa roztrieskala na kúsky, hlasno zarevali a vzájomne si tľapli. Takmer ako by išlo len o to rozbiť čo najviac fľaš. Paul na chvíľu zastal, potom im za chrbtom prešiel cez lúku, pritom celý čas veril, že si ho nevšimnú. No mýlil sa. Keď zabočil do úzkej uličky medzi domami, zrazu sa mu postavili do cesty. Určite upaľovali a použili nejakú skratku, pomyslel si. Bez pochýb sa tu vyznajú lepšie než on. Paul prudko zabrzdil a keď sa chcel otočiť, bolo už príliš neskoro. Bolo ich 5 a len čakali, kedy sa pokúsi im ubziknúť, hoci sa tvárili, že sú tam len náhodou a pozerali na neho takmer ako kamoši. No Paul vedel, že ho zhodia z bicykla a aj to, že sa dopustil chyby. Keď ešte býval v Berlíne, častejšie sa dostával do roztržiek s kadejakými týpkami, ktorí si o sebe mysleli, že sú veľmi silní a číhali na ostatných, aby si z nich mohli uťahovať. Lenže to bolo v Berlíne, kde sa dobre vyznal a väčšinou stačilo povedať meno niekoho dôležitého z jeho školy a raz, dva mu dali pokoj. Nehovoriac o tom, že nikdy nebol sám na ulici, o ktorej nevedel, kam vedie. Títo piati boli približne v jeho veku a všetci mali na sebe mikiny s kapucňami. Len jeden z nich mal na hlave čiernu pirátsku šatku s bielými lebkami. Stále na ňoho zízali a pomaly sa k nemu približovali. Paul uvažoval. v podstate má len jedinú možnosť. Musí sa tváriť, že mu vôbec nie je čudné, ako sa pred ním objavili. Ak uvidia, že sa ich nebojí, možno z toho vyviazne bez újmy. Zaškeril sa a kývol na nich. Nejaký problém? Ty mi povedz, odvrkol ten s pirátskou šatkou, ktorý bol asi ich vodcom. Ja som v pohode, odvetil Paul a rozhodol sa staviť všetko na jednu kartu. Ale dobre, že som vás stretol, povedal a dúfal, že sa mu nechveje hlas. Ale čo, nechápal vodca. My sa poznáme, či čo? Nie, nedal sa Paul, ale určite viete, kde je tu nablízku obchod so zvieracím žrádlom. Potreboval by som meso pre psa, zaklamal bez okolkov. Je dosť veľký a granuly mu nestačia. Potreboval by som pre neho poriadne kosti a vnútornosti. Niečo také. Najlepšie by aj tak bolo mesiarstvo. Čím krvavejšie žrádlo, tým viac mu chutí. Všetci na neho zízali, ako by tú informáciu museli najskôr stráviť. Máme tu iba supermarket, ozval sa ďalší člen bandy. Len podľa hlasu vedel Paul rozoznať, že je to dievčina, tvár jej spod kapucne sotva videl. Tu vpredu zabočíš doľava, vysvetľovala mu cestu. Potom pôjdeš až k hlavnej ceste a tam ho uvidíš. Supíš, odvetil Paul. Vďaka.
Pieseň pre starších žiakov. Miroš Birka, Jesenná láska. Jesenná láska je poetická a melancholická skladba, ktorá rozpráva o stratenej láske, sklamaní a nostalgii. Text piesne je plný obrazov jesene, ktorá symbolizuje koniec niečoho krásneho, podobne ako koniec lásky, ktorá nevyšla. Jesenné obrazy ako padajúce lístie a prach letných dní evokujú smútok a spomienky na minulosť. Postava túlavého koníka symbolizuje človeka, ktorý blúdi od srdca k srdcu, hľadá lásku, ale nevie sa usadiť. Záver piesne naznačuje, že len jeseň pozná pravdu o tejto láske, ale mlčí, čo dodáva piesni hĺbku a tajomstvo. Text piesne je zároveň umelecký a filozofický a niektorí ho považujú za jednu z najkrajších slovenských lyrických skladieb. Autorom textu je Miroslav Válek, významný slovenský básnik, čo dodáva piesni literárnu hodnotu. Vybrala a upravila Jaroslava Majerská.
Láska je strašne bohatá, láska dá všetko slúbi, no ten, čo ľúbil, sklamal sa, a ten, čo sklamal, ľúbi. Prach dlhých smutných letných dní na staré lístie padá, poznala príliš neskoro, ako ho mala rada. Tak každoročne v jeseni svetlá sa stratia z duše a človek, koník túlavý, od srdca k srdcu kluše a pre každé chce zomierať, žiť nechce pre nijaké. Chcel by mať jedno pre seba, je mu to jedno aké. Len srdce, možno obrázok a možno tôňu iba, no pred cieľom sa zastaví, komu za srdce chýba. Zo všetkých mojich obrázkov mámy vyošiaľ stúpa. Bola to láska, sklamanie, aj láska bola hlúpa. Láska je strašne bohatá, láska tá všetko sľúbi. No ten, čo ľúbil, sklamal sa, a ten, čo sklamal, ľúbi. Prach dlhých, smutných, letných dní na staré lístie padá. Poznala príliš neskoro, ako ho mala rada. Poznala príliš neskoro, ako ho mala rada.
Zoo. Príbehy o zoologických záhradách. Zoologická záhrada Spišská Nová Ves. Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi sa rozkladá na ploche 8 hektárov v juhovýchodnej časti mesta. Je najmladšou zoologickou záhradou popri zoologických záhradách na Slovensku v Košiciach, Bratislave a Bojniciach, avšak to neuberá na jej kráse. Areálom zoo preteká potôčik, čo krásne dotvára scenériu areálu záhrady. Množstvo drevín poskytuje príjemný chládok pre zvieratá i návštevníkov. Jazero, výrazný prvok v kompozícii záhrady, vytvára podmienky na prirodzený vývoj spoločenstiev kačíc, ako aj ostatných voľne žijúcich druhov jedincov, ochraňuje a udržiava ich biotop. Naša zoologická záhrada bola založená v máji 1989. Jej prvým riaditeľom Karolom Dzurikom starším. Mestský park bol zrekonštruovaný a postupne v ňom pribúdali rôzne druhy zvierat. V októbri 1989 získala zoo od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky oprávnenie na chov chránených druhov živočíchov. Od 1.1.2000 sa stala príspevkovou organizáciou mesta Spišská Nová Ves. Sme členmi UCSZ, Únie českých a slovenských zoo, sme zaradení do 4 európskych chovných programov. V roku 2006 zoo o rozlohe 6,5 hektára sa rozšírilo o 1,5 hektára. Na tejto rozšírenej časti sme postavili chovné zariadenie pre emu hnedého, lamy alpaky, kapibary močiarne, rysa ostrovida a mačky močiarne. Zdroj www.vzd.cz vybral a upravil doktor prírodných vied Jaroslav Schneider.
Zdravý životný štýl. Svetový deň zdravia. Viete, prečo je 7. apríl dôležitý deň? Práve v tento deň, v roku 1948, vznikla Svetová zdravotnícka organizácia, známejšia pod skratkou WHO. Táto organizácia sa stará o zdravie ľudí na celom svete. O 2 roky neskôr bol 7. apríl vyhlásený za Svetový deň zdravia. Odtedy sa o zdraví hovorí čoraz viac. Píše sa o ňom v knihách, na internete, hovorí sa o ňom v televízii. A mnohí sa snažia žiť zdravo každý deň. Ale čo to vlastne znamená zdravý životný štýl? A ako sa môže stať prirodzenou súčasťou nášho života? Veď každý z nás chce byť predsa zdravý, no nie? Vedeli ste, že až 80% nášho zdravia závisí od toho, ako žijeme? To znamená, že väčšinu máme vo svojich rukách. Iba zvyšných 20% závisí od vecí, ktoré veľmi ovplyvniť nevieme, napríklad od dedičnosti alebo lekárskej starostlivosti. Životný štýl je spôsob, akým žijeme každý deň. Čo jeme, koľko spíme, či sa hýbeme, ako oddychujeme. Zdravý životný štýl znamená, že si pravidelne doprajeme to, čo nám robí dobre. Napríklad dostatok spánku, pohyb vonku na čerstvom vzduchu a dobrú náladu. Naopak, snažíme sa vyhýbať veciam, ktoré nášmu telu škodia, ako je fajčenie, alkohol, nedostatok spánku, prejedanie sa, Zvyšujúci sa čas strávený pred obrazovkou alebo veľa stresu, ktoré sú synonymom nezdravého životného štýlu. Všetky tieto zlé návyky sa totiž skôr alebo neskôr začnú odrážať na kvalite nášho života a zdravia. Nezdravý životný štýl vedie k riziku vzniku mnohých ochorení, akými sú napríklad vysoký krvný tlak, srdcové choroby, cukrovka, infarkt a podobne. Pýtate sa, ako na zdravý životný štýl? O tom si povieme viac v ďalších číslach počas tohto školského roku. Pekne postupne, krok za krokom. Podľa informácií zo zdrojov www.zuzino.sk, www.kompava.sk upravila Žaneta Mlynárová.
Ukážem, čo v srdci mám, lásku nemeriam rokmi, no počtom rán. Nie tých, čo prebúdzal ma bosk, ale tých so slzami, ktorých mám dosť. Už si tu ty a hudba, čo je naša krv, minulosť je pase, ale prv. Než sa začne naša cesta, chcem ti povedať, že iba tebe chcem seba dať. Hej, 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 tancujeme v rytme hudby, hej, dneska nie. Hej, a už nemám vôbec strach, veď všetku lásku ti vidím na očiach. Hej, tancujeme v rytme hudby, hej, dneska nie je nikto smutný. Hej, a už nemám vôbec strach, veď všetku lásku ti vidím na očiach. Nech vieš, čo to znamená a uver, že som pre teba stvorená. Zdraví v smútku, aj v každej radosti, po tvojom boku, prosím, drž ma za ruku. Hej, tancujeme v rytme hudby, hej, dneska nie je nikto smutný, hej, a už nemám vôbec strach.
Končí sa septembrové číslo zvukového časopisu Bodka pre zrakovo postihnuté deti. Vydáva Združenie priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči za finančnej pomoci Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Zodpovedná redaktorka, doktorka Eva Halásová. Vyrobilo zvukové štúdio Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Čítali Alfred Svan
a Antónia Klimsky-Olšavská.
Zvukový technik Tomáš Topolík.